Qalampirdan gapiramiz. Rossiyada mast holatida 1,5 yashar qizini kaltaklagan 31 yoshli qozonlik ayolga jinoyat ishi ochildi. Ushbu holat tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandi. Bu haqda jurnalistlarga Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Tatariston bo'yicha tergov boshqarmasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Tergovchilar video joriy yilning 1-dekabrda yozib olinganini aniqlagan. Xonadonda 31 yoshli ayol mast holda 2020 yilda tug'ilgan qizini qattiq kaltaklagan va hammasini kameraga tasvirga olgan. Qayd etilishicha, bola onasidan olib qo'yilgan va ayolga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hozirda hodisaning barcha tafsilotlarini aniqlash uchun tergov harakatlari olib borilmoqda. Respublika Ichki ishlar vazirligi saytida ayol qo'lga olingani haqida xabar berilgan. Unga yashash joyini tark etmaslik to'g'risida tilxat olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, gumonlanuvchi turmush o'rtog'i bilan janjallashib qolgan. U 1-dekabr kuni turmush o'rtog'iga azob berish maqsadida 1,5 yoshli qizini kaltaklaganini videoga olgan. Keyin esa videoni eriga yuborgan turmush o'rtog'i voqea haqida onasiga xabar bergan va onasi esa politsiyaga, deyiladi xabarda. Hozirda jarohat olgan qiz tibbiy muassasada ko'rikdan o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.